พวกเรามาถึงนั้นก่อนก็ตอนนี้มีคนที่เดินทางมาอาจจะรถติด
เพื่อน
อ
ยู
่คนที่เดินทางมาอาจจะรถติดเดี๋ยวให้พวกเรามีโอกาส นั่งสมาธิภาวนารอเพื่อนๆกันก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วกัน
So some of us have been able to make it here before the people that are probably coming. So what we can actually do is sit in meditation for half an hour and give other people the opportunity to get here.
การนั่งสมาธิภาวนานั้นถ้าถูกลักษณะก็นั่งแบบพระพุทธรูปขาฝ่าทับเท้าขาฝ่าทับเท้าขาฝ่าทับขาซ้ายมือฝ่าทับมือซ้ายทั้งกายทั้งตัวกำหนดสติอยู่กับคำถามที่อยู่กับใจของเราแต่ว่าถ้าในขาที่นี้ไม่สะดวกเราก็นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ฝึกขัดกำหนดสติทำสมาธิภาวนา
and in practice and meditation the general posture that we take isto sit like as we would see put a statue here to sit with one's legs crossed and the right leg on top of the left and right hand on top of the left hand and with one's body erectly established however sitting here sitting in chairs and one can still practice sitting in meditation it's quite okay just to sit normally as you would in a chair and focus your awarenessOn the breath, on a meditation object which is suited to your character.
นั่งบนพื้นหรือบนเก้าอี้ก็ได้ตามสะดวกนะก็บางคนไม่เคยฝึกสมาธิก็วิธีที่หนึ่งกำหนดอานาปานสติกรรมฐานคือตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ลมปากที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าลมออกหายใจออกรู้ลมปากที่ปลายจมูกวิธีที่สองสำหรับคนที่คิดว่ายากของยากคิดครอบครอบคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือมีความคิดฟุ้งซ่านก็ควบสององค์การคือควบอนาปานสติกรรมฐานควบกายสติกรรมฐานหายใจเข้าระลึกถึงคำพูดหายใจออกระลึกถึงคำพูดวิธีที่สามสำหรับคนที่กำลังลมหายใจไม่ครบถ้วนก็กำหนดสติอยู่ภายในใจเราบริกรรมไปในใจมันท่องตัดบริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อย
ๆ Sitting in meditation is quite okay if one wants to sit in a chair or if one wishes to one may sit on the floor in general there are three approaches can be applied to quieting the mind in meditation the first one is to focus one's awareness upon the breathcoming in and going out, just to be aware at the tip of the nose as the breath comes in and goes out. The second approach is one for those who may find it more difficult to quieten their mind, and that is to coordinate it with the meditation word putto. On the inhalation, use the word put, and then on exhalation, use the word to. And just keep the awareness at the tip of the nose as the breath comes in and goes out, just putto, putto. Use this as a means to quieten one's mind.And the third approach, which can be applied, is for those who feel uncomfortable watching the breath. Perhaps they have a cold, nasal congestion, or something, and that is just to recite this meditation word "putto putto" and use this as a means for quieting the mind.
พยายามตั้งสติกำหนดสติอยู่กับคำถามที่เราภาวนาไม่จิตปรุงแต่งไปเรื่องอดีตก็ตั้งสติสมาธิบังคับที่บังคับที่เราเป็นกรรมนาปรุงแต่งไปเรื่องนาพุทธตาก็ตั้งสติสมาธิปฏิบัติพยายามกำหนดสติทัศนาทำสมาธิเข้มขึ้นไปเรื่อยๆถึงเวลาพอสมควรก็ใช้สัญญาก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
and so you're about focusingyour mind upon whatever meditation object you choose to take up and whether the mind drifts off thinking about thoughts of the future or thoughts of the past when you are aware of this just keep bringing your mind back to your meditation object every time it drifts off just keep bringing it back and continue practicing like this. And after a period of time, around half an hour, I'll bring the period of sitting to an end. And to start off with this evening, we all went about focusing our awareness, our mindfulness upon a meditation object as a means of quieting the mind, developing concentration. And even though this hall is very close to the street and there are noises coming up from the street from the traffic, regardless of the noise, one still focuses upon one's meditation object, and does so continuously. The sounds outside, then they belong to the objects which create the sound, and one just focuses on one's meditation object, just keeping one's awareness there and doing so continuously. However, if it were to be a place far from the place where many people are and where traffic is and such distracting noises, then one would find that it's much easier to quieten the mind. Yet if there is no suitable place at that point in time to go about the practice of meditation, one can still practice wherever one is, just according to time and place that avail for oneself. And doing so, this practice of concentration is what we call exercising one's mind, so that the mind can be made strong and give rise to mindfulness and wisdom. If one does not develop mindfulness and concentration, then whenever emotions and thoughts arise within the mind, one will find that the mind and its emotions are one and the same thing. They are unable to separate out from each other and see if there is a difference. In such a state, one becomes a slave to one's thoughts and one's emotions. Whenever greed and anger arise within the mind, then the emotions run off these emotions and we act upon them accordingly. The nature of the mind, which is governed by delusion, will naturally attach to this body and to the mind, believing that they are oneself. And the mind governed by delusion will attach to one's thoughts and emotions, always believing these to be one's own self. And as such, it could be considered that we are a slave to our thoughts and emotions. Accordingly, when bad or unwholesome thoughts arise within the mind, one will then act and speak on them. When one is lacking in mindfulness and wisdom, and one acts upon these emotions or speaks upon them, then this will be a cause for suffering to arise afterwards. And so when we come to develop mindfulness and concentration and exercise the mind, we do so as to give rise to mindfulness and wisdom, so that one can actually see the mind and see the conditions of the mind. When one practices concentration frequently and attains a degree of quietness, then the mind will naturally separate out from its thoughts and emotions. When the eyes meet with forms, the ears with sounds, the nose with odors, the tongue with tastes, or the body experiences sensations, then this gives rise to feelings of attraction or aversion, and these feelings will always be arising within the mind. Yet if we develop concentration frequently, when these feelings arise, the mind can actually separate out from them and see them as they arise. When one has a degree of concentration, then one will also have some patient endurance to endure with whatever thoughts and emotions arise within one's mind. And accordingly, whenever feelings of greed, anger, or suffering arise, one will then have the patience and the wisdom to seek out skillful means, wise means, to let them go. One's mindfulness and wisdom will see the impermanence of these emotions, seeing that they are of a nature to rise and also to cease. This is natural for them. One will have the mindfulness and the concentration to see that the thoughts and emotions that arise are a condition of the mind. They are one thing and the mind is another separate thing. Yet if the mind does not have any concentration, if the mind is not yet firm, then it is not able to separate itself out from its thoughts and emotions. It will be what they are, still one and the same thing. They go together.
คนทั้งหลายที่ได้ถูกความโลภความกังวลใจสิ่งคิดที่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ดี
and therefore for most people whenever greed dominates the mindThey will then think and act and speak inappropriately according upon these emotions. And if anger dominates the mind, then they behave upon this emotion. They either argue, or they fight, or even to the extent of taking each other's lives.
แต่เราเพื่อปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจเรา
And so in practicing Dhamma we do so as to develop the mindfulness and wisdom that is abreast of the emotions that arise within the mind to know them as they arise
เมื่อเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในใจเราเราก็จะหาใจของความทุกข์
When we see that suffering has arisen within the mind, we will then look for its cause and look for a method or a way to let go of the suffering.
ที่จะควบคุมดูแลรักษาจิตใจเรานั้นให้ปราศจากความทุกข์ใจความไม่สบายใจเป็นจิตใจเรา
All beings wish for happiness. Nobody wishes to be unhappy or to experience suffering. Therefore, it is necessary to develop and have this mindfulness and wisdom, governing over one's mind, not allowing these unhappy states or these emotions of.Suffering or dukkha to arise within one's mind. When the mind attaches to any of the emotions or thoughts that arise within the mind, then this is a cause for the mind to suffer.
จิตของเรานั้นก็จะค่อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจเราทีละทีน้อย
If one has the mindfulness and wisdom to actually realize that thoughts and emotions that arise within the mind are of a nature to arise and nature to cease, then one will gradually be able to let go of these as they arise.
ใจของคนเรานั้นโดยธรรมชาติของความหลงความไม่รู้ที่ครอบงำจิตใจเราใจเรานั้นก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายว่าเป็นตัวตนเรา
For the nature of a mind that is governed by ignorance or delusion, then it's normal for it to believe that the or feel that the mind is oneself and that the contents of the mind as they arise are oneself.
จึงก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายเมื่อโลกใหม่ที่เกิดเปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข์ความชราเปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข์มรณะมีความตายเปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข
์ And the mind attaches to the body as being oneself too, and then whenever we meet with aging and with sickness and with death, all of these will be a source for us to have suffering arise within our mind.
เมื่อเราพยายามที่จะปฏิบัติการคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการรักษาศีลห้าให้ถูกปกติ
And when we endeavor to practice following the teaching of the Lord Buddha by having a basis of keeping the five moral precepts as a foundation of our practice
มองเป็นสมาธิให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
Going about the development of concentration allowing thisconcentrated state to arise within one's mind. And due to the strength that comes about through the keeping of these precepts and the development of concentration, this gives rise to the arising of mindfulness and wisdom.
ความจริงว่า ร่างกายนี้กับจิตใจเรานี้เป็นอันเดียวกันหรือไม
่ And possessing this mindfulness and wisdom, then when the body meets with aging, with sickness, this wisdom faculty will then focus upon this and ask oneself, are we able, is the mind able to go beyond this condition, or the body able to go beyond this condition of sick, of getting sick?
ว่าจิตเรานั้นไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ร่างกายเรานั้นเป็นไปได้ตามปรารถนาที่สุดที่จะ
And for the mind of one who is practicing Dhamma and developing this mindfulness and wisdom, one will realize that the mind is totally unable to have any command over this body and govern that it would be otherwise.
เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราไม่เป็นไข้ไม่สบายปวดหัวในปวดท้องเราก็ไม่สามารถคำชาให้ร่างกายไม่หายปวดได
้ When we experience any suffering that arises through sickness, whether one has a headache, a sore stomach, or whatever, then one will see that the mind is completely unable to dictate that the body recover from these things, that it get that it be otherwise.
เมื่อความเจริญเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่บังคับบัญชาร่างกายนี้ให้กลับมาเป็นเด็กอีกได
้ Likewise, as the body ages, the mind cannot tell the body to return to a youthful state again.
เมื่อร่างกายของเราแต่เปลี่ยนไปมีความแตกต่างที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาตั้งมั่นอยู่ได้
And ultimately, as the body goes through the process of degenerative change and moves towards death, one cannot command, the mind cannot command the body to remain on longer in the world.
เมื่อสติปัญญาเราพิจารณาเช่นนี้เราก็จะไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะดูแลรักษาร่างกายของเรานั้นตามหน้าที่ให้ดีที่สุด
When mindfulness and wisdom sees the truth of the body like this, then One will go about the duty that we have towards the body, taking care of it as best as we possibly can, not being heedless about how we look after ourselves. And one will know and understand the true nature of this body that.Having been born, its nature is to decline and ultimately to die. And one accordingly will not be heedless in how one goes about living one's life. One will go about the practice of cultivatinggenerosity, developing and keeping the moral precepts, developing concentration, cultivating the mind, developing one's mind, so as a means to purify and cleanse one's mind.
เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรว่าถ้าไม่ศึกษาเรื่องของกายของเราเรื่องจิตใจของเรา
Actually, in the teaching of Buddhism, there is not a great deal to it really. There are just these two things.The body and the mind. If one wishes to control the body and mind to be peaceful, then going about controlling the body and one's speech, then it is necessary to be keeping the five precepts.
If one wishes to control the body and mind to be peaceful, then going about controlling the body and one's speech, then it is มั่นใจเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสแล้วก็ฝึกขาดความเป็นสมาธิภาวนา
And if one wishes to control the mind, not allowing the mind to go along with its restless thinking and being a slave to its thoughts and emotions, then it is necessary to come and develop it by cultivating and practicing concentration.
เมื่อความสงบเกิดขึ้นในใจเราจะมีสติมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเรา
When peacefulness arises within the mind, then one will have the mindfulness and the concentration to take control over the mind.
ศีลห้าจะควบคุมกายวาจาให้สงบสมาธิควบคุมจิตใจให้สงบสติปัญญาจะมาดูแลรักษาจิตใจเราจะจัดกองละความโลภละความโกรธละความที่โกรธจากจิตใจเราเพียงเล็กทีน้อยความสงบความที่เย็นใจก็เกิดขึ้นในจิตใจเรา
The keeping of the five moral precepts has done so to make the body and one's speech peaceful.The practice of meditation, we practice so as to make the mind peaceful, and through the practice of these two, mindfulness and wisdom arises. With mindfulness and wisdom, we are able to screen out the mental defilements of greed, anger, and delusion as they arise within the mind, practicing in such a way so as to gradually cleanse, purify the mind, and to make it peaceful.
What can I call this atปัญญาที่ตามรักษาจิตของตนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมาร
Therefore, it is necessary to have mindfulness and wisdom, watching over one's mind, governing one's mind. Whoever has mindfulness and wisdom watching over their mind will able to go beyond the snare or the hold of the powers of delusion.
อย่าให้กิเลสหรือความคิดที่ดีเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าความคิดที่ดีเกิดขึ้นที่ใจเราเราก็มีสติมีสมาธิมีความเพียรในการที่จะละความคิดที่ไม่ดีจากจิตใจเราอยู่เสม
อ Do not allow unwholesome or bad thoughts, emotions to arise within one's mind. If they do, have the mindfulness and due to concentration to find a means to.Have this patient endurance so that we can let these emotions go from the mind whenever they arise.
มีสติมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีเรื่องราวต่างๆความดีในทุกๆวัน
With mindfulness and wisdom governing the one mind, one will therefore be able to think in wholesome ways, and in doing so, one will then act and speak in wholesome ways too.
การบำเพ็ญศีลบารมีนั้นการบำเพ็ญสมาธิบารมีการบำเพ็ญปัญญาบารมีก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตใจเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจขึ้น
In cultivating these three spiritual qualities of sila, samadhi, and panya, then the in doing so, this will be a cause for one's mind to be peaceful and cool and quiet.
ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในจิตใจเราอารมณ์ความโลภนั้นก็ไม่สามารถครอบความใจเราได้อารมณ์ความโกรธนั้นก็ไม่สามารถที่ครอบความจิตใจเราได
้ If the mind is possessed of sila, samadhi, and panya, then the emotions of greed and anger are unable to dominate the mind.
แต่ถ้าเราไม่มีศีลควบคุมกายวาจาเราเมื่อความโลภครอบความใจ
Yet if we do not keep the moral precepts, these five precepts, as a means of keeping one's body and speech quiet and peaceful, then whenever greed arises within the mind, one will behave in ways which are improper and find means to actually get whatever it is that we desire.
ความโกรธความไม่พอใจครอบงำใจของเราก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปทางอำนาจของกิเลส
And if one does not have a foundation of morality, then whenever anger enters into the mind, one will behave aggressively or interact with people in argumentative ways according to the power of anger.
ดังนั้นเมื่อเราพัฒนาความสุขที่แท้จริงซึ่งน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
Therefore, when we wish for true happiness, it is necessary to incline the teaching of the Lord Buddha inside of us as a means of cleansing and purifying one's own heart.
ให้มีสัจจะบารมีให้มีศีลบารมีการกระทำใดที่จะทำไปแล้วขอให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเราเราก็อยากจะทำ
And have these qualities of being truthful to yourself or honoring one's word, and have this strength of keeping morality so that one knows that any unwholesome actions of body and speech which are harmful to oneself, to one's family or to one's society, then one will endeavor to perform these such actions. And whatever actions that, if performed, will be a source of happiness for oneself, for one's family, and for society, then one will endeavor to perform these actions. One will have the mindfulness and wisdom looking for whatever are the causes for suffering and therefore staying clear of them. Likewise, looking for what are the causes of happiness and therefore inclining towards them or putting in such causes. When one abstains from all unwholesome immoral behavior and endeavors to behave morally, then this will be a source of happiness to arise within one's mind. With this correct moral behavior as a foundation upon which we develop concentration, then when it gives rise to mindfulness and wisdom, one will have the ability to seek out the means to screen out with any greed and anger whenever they arise within the mind, or any delusion arising within the mind, so as to make the mind free of these defiled emotions. Therefore, we should not be heedless in how we go about living our lives, because for the nature of all people is that once having been born, that we ultimately move towards death. The past has already gone by and the future has not yet come. That it is necessary, therefore, to have mindfulness focused here in the present moment. Go about doing your duties and work that you have as to the best of your ability. And whatever duties and responsibilities you have within your family, then also do these to the best of your ability. And the duty that we have to ourselves, our Dhamma practice of cultivating our mind so as to keep the mind free from suffering and from the defiled emotions that arise within it, then we go about this practice as best as we possibly can. And if one goes about one's life and practice like this, then this will be a source for suffering, a source for happiness, both here in the present and also in the future. And going about the cultivating of the spiritual perfections, or namely summarizing them into developing sila, samadhi and panya, correct morality, concentration and wisdom, developing these will provide the causes and conditions for the lessening of the number of future lives that one will meet with and ultimately move towards nibbana, or true freedom from suffering.
แต่นี้ท่านก่อนที่พวกเราจะกลัวก็ขอวิธีเพียงเท่านี
้ And so for this evening I'll offer just this much reflections. May I end this talk here?For the mind perceives one, the deluded mind perceives one's own body as being attractive, the bodies of others as being attractive, and also that material objects have possession, sorry, have owners. and And so, when we see ourselves as being attractive, other people as being attractive, or believing that material objects are our own or belong to other people, then this gives rise to the defilements of greed, anger, and delusion. Therefore, that is why it's necessary to contemplate the body, to reflect upon the body, to see that the body is impermanent and absent of self. And when one develops mindfulness and wisdom and reflects upon one's own body or physical bodies in general as being comprised of the four elements of earth, water, air, and fire, and other people's bodies are also comprised of these same elements of earth, water, air, and fire, and all material objects, which are without consciousness, are also comprised of earth, water, air, and fire. When one sees this clearly, then the mind will be equanimous towards all things, and the kilesas will not arise towards any of these objects or other beings or oneself. Greed arises because of attraction to this body, that we desire things or wish to get things as so if we do so as to meet the needs that we feel we have to this body, likewise anger, we experience anger because of attachment to oneself. Likewise, all sensory attraction and sexual lust arises because of attachment that we have towards one's own body. And going about this Buddhist practice of developing sila, samadhi, and wisdom, and seeing the nature, the truth behind all things, that one's own body is impermanent and not oneself, the body of others is impermanent and absent of self, and all material objects are also of the same nature, then due to this power of mindfulness and wisdom, the kilesas of greed, anger, and delusion will not be arising within the mind, because the mind is equanimous, and so these kilesas will be gradually let go of from the mind. And the mind, being equanimous, will just move down the center. It will be completely centered and peaceful and cool. Being free from all attachment towards anything. And the mind of such a practitioner will look upon the world as being empty. We'll see emptiness within the world, regardless of the fact that there are objects in the world or there are people in the world. But it will know that these things are absent of self. And even all material objects in this world, no matter what state they assume, even if they were to be, everything was to turn to gold, then the mind would be completely equanimous to these things. It would not experience attraction or aversion towards anything. And such a state as this is something that one has to realize and achieve by oneself. And even though the Lord Buddha has long since passed away, and his Arahant disciples have also long since passed away, yet any person that wishes to practice according to his teaching is able to know and to see the Dhamma just as they did, and the Dhamma is timeless. It doesn't choose time and place. Any practitioner is able to see the Dhamma for themselves. Yes.
การเจริญเมตตาเป็นการเจริญเมตตาเป็นการแก้ลบความโกรธความไม่พอใจ
Developing loving kindness or metta is a way of countering anger and dissatisfaction that arises within one's mind.
ตอนสมัยที่อาตมาเป็นเด็กอายุ16-17เห็นเพื่อนก็ทะเลาะกันก็เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์เราก็ตั้งใจว่าเราจะทำความโกรธนี้ให้สิ้นจากจิตใจเรานั่นแต่นั้นมา เราก็พยายามที่จะทำจิตให้มีเมตตาคือเห็นเพื่อนหรือคนอื่นแล้วก็ทำใจมีเมตตาต่อเพื่อนหรือสัตว์ทั้งหลาย
When I was a teenager at the age of about 16 or 17 I saw some friendsin a heated argument and seeing the suffering of this I decided that I would endeavor to eradicate anger from my mind and ever since then I've always tried to always counter this emotion of anger whenever it would begin to arise in the mind by having this quality of metta or kindness towards all people and towards all beings always cultivating this quality
แต่การเกิดเจริญเมตตานั้นบางทีเราเห็นสัตว์เห็นคนหรือสัตว์ทั้งหลายเราฝึกนึกในใจก็ได้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงประสบความสุขเถิดสัตว์ที่ทุกข์ก็ขอให้มีความสุขสัตว์ที่สุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
Developing this quality of kindness and friendliness towards other beingsThen I would always have this wish in my heart that when I would see other beings that are experiencing suffering, then I would wish that they be happy. And for beings that are already happy, then may they have even greater happiness than what they're experiencing. And this is a way of cultivating this quality of metta.Of kindness and goodwill, and allowing the mind to be peaceful and cool because of this.
Then, when we are touched by emotion, there is a feeling of anger, a feeling of unhappiness. The fact that we are not able to let go of this will help us have awareness, have patience, and know how to let go of it, which is very important.
If one develops this quality frequently, then whenever the conditions.We meet with conditions that can give rise to anger. One will have mindfulness governing one's mind and not allowing this anger to arise by having this a mind which is ready to give forgiveness all the time.
If we don't practice metta, then we will hurt people and animals, or harm animals with our mind.
For if one does not develop this quality of goodwill and kindness, and a mind that is lacking such a quality, then it is possible that we go about harming and mistreating other beings. Developing this quality of goodwill and kindness.Frequently is a skillful means for countering anger and dissatisfaction that arise within the mind. Sometimes inDeveloping this quality of goodwill and kindness, this metta, living in one's family or in society, then it's necessary that we have to know a limit to how far we can actually develop this, and know that sometimes one just has to be equanimous to certain situations.
ไม่ได้ฝึกทำสมาธินั้นก็จะแยกจิตออกจากอารมณ์บาง นี่แต่ว่าถ้าเราอยากจะแยกจิตออกจากอารมณ์แล้วก็พยายามฝึกทำสติทำสมาธิภาวนาบ่อยๆเราก็จะเห็นจิตแยกจากอารมณ์เองโดยธรรมชาติเราก็จะมีสติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ที่มีอยู่ในใจ
For most people that do not go about the practice of cultivating the mind, developing meditation, then it's very difficult actually to actually separate themselves out from that process. However, if one goes about developing mindfulness and concentration, developing this bhavana in such a way, then as a natural consequence of the mind being peaceful, it will separate itself out from these emotions. It will do so by itself. It will see the difference between the conditions of the mind and the mind itself, and so one has to be practicing meditation to be able to do this.
จิตของคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันกับอารมณ์เมื่อตายรูปหูได้เสียงเกิดอารมณ์เกิดขึ้นจิตเราก็ยึดอารมณ์นี้เป็นจิตของเราแต่ถ้าเราฝึกหัดทำสติสมาธิภาวนาเมื่อเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นตายรูปหูยินเสียงเกิดอารมณ์เกิดขึ้นจิตเราจะไม่วิ่งตามอารมณ์จะมีสติเห็นอารมณ์และมีปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงความเกิดดับของอารมณ
์ For most people, when the eye meets with forms or the ears with sounds, then the mind goes out to that object, and as such, it gives rise to thoughts and emotions. The mind attaches to them, and this is becauseThey do not have any mindfulness governing over their mind. However, for somebody who is developing a practice of developing mindfulness and concentration, when the eyes meet with forms, the ears with sounds, for example, then when these contacts arise, mindfulness will actually see that the mind is about to go out, and it can take control over this and just see that the nature of these things is to arise and to cease by themselves.
Did you know?อารมณ์ไม่ใช่จิตของเราจิตของเราไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เป็นเพียงอาการของจิต
For in truth the emotions and thoughts in the mind they are not the mind. The mind is one thing and the emotions and thoughts are another separate thing completely.
จิตสำนึกที่แท้จริงเป็นจิตใจเราไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกแต่ทำไมจิตของเรานั้นจึงรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจมีความฟุ้งซ่านในจิตใจเรา
For yet deep in the hearts of all beings, nobody wishes for happiness, and yet why is it in our hearts that there is unhappy states, that there is suffering that arises within our minds and heart?
เพราะความหลงความไม่รู้ของจิตคิดว่าอารมณ์นี้เป็นจิตนี้อารมณ์ใดจิตก็นั้นจิตใดอารมณ์ก็นั้นจิตอารมณ์นั้นจึงเป็นเดียวกันตลอดกาลตลอดเวลาที่ผ่านมา
And that unhappiness arises due to the delusion that we have believing that thoughts and emotions that arise in the mind are the mind itself and the mind attaches to these and this is where it has been from since time immemorial the mind has been attaching to its contents as being the mind itself
เราสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งบางทีเราขาดสติขาดปัญญาบางทีกระทบกับอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราขาดสติพูดไปทะเลาะกันแล้วก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจในการหลังเมื่อเราเลิกได้ในการหลังเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อเราไม่ทำพูดเลยนะอันนั้นแหละคือว่าจิตเราตกเป็นทาสของอารมณ์เราพูดไปในทางอารมณ์ของจิตแต่เมื่อจิตสำนึกเรามีสติมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็จะรู้ตัวว่าเมื่อกี้เราไม่น่าพูดไปแล้วก็ขอให้เกิดความทุกข์ขึ้นตัวเราเลยก็ได
้ One will be able to notice sometimes that when there is an absence of mindfulness, the mind is lacking of mindfulness, and we act upon our emotions and maybe, for example, say something that we will later regret, and then later on when we have mindfulness.We may have this feeling, I shouldn't have really said that, because you realize it's actually created suffering for oneself.
But เราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เรามีความอดทนกล้าเราพิจารณาแล้วว่าความคิดอันนี้ไม่ดีเราก็ทิ้งไปในใจเราไม่จำเป็นต้องพูดสิ
And so when we speak and act on those thoughts, it's like the mind is a slave to the thoughts and emotions. However, if one is developing mindfulness and concentration, one can be aware of these thoughts as they arise and not act upon them.
อารมณ์คือความคิดความคิดที่ถึงทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นที่ใจไม่ใช่ว่าเราต้องพูดถึงทุกอย่างที่อยู่ที่ให้มีสติควบคุมใจให้พูดในสิ่งที่ควรพูด
For it's not necessary for us to act and speak upon everything that arises within the mind. And so with mindfulness we can be aware of what's necessary to be acted or behaved upon.
การฝึกสมาธินั้นเพื่อมีสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดดีพูดดีกระทำสิ่งที่ดี
And developing mindfulness and concentration, we do so that we have mindfulness and wisdom governing the mind, so that the mind thinks in wholesome ways and consequently acts and speaks in wholesome ways too. Yet, for most people, when they have bad or unwholesome thoughts, they will act and speak upon them accordingly. Or when they have good thoughts, then they act and speak upon these. The mind just goes along with whatever it's thinking all the time. ใจที่เป็นอย่างนี้มันเหมือนของที่พาหมาไปเดินเล่นเดินหมามันกับว่าผาเจ้าของหมามันมีแรงมากก็เจ้าของเลยผาเจ้าของไปมันเป็นอย่างนั้น
ใช่ใช่เหมือนสุนัขเหมือนกับสุนัขเป็นอารมณ์มันอารมณ์มีความแรงมากมันก็ลากจิตไปหรือลากเจ้าของไปใช่เราต้องพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้คือควบคุมสุนัขให้ได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ควบคุมอารมณ์ได้มาก็เหมือนอารมณ์ที่ฉุดกระชากจิตไปให้จิตไหลไปกับอารมณ
์ Yes, it's just like you say. How one's moods and emotions are like the dog, and if they're very strong, then they drag the mind along as well. And so that's why it's necessary to develop mindfulness and concentration, so as to take control over the dog.
ที่พยายามทำสมาธิก็เพื่อเพียรมีสติมีปัญญาที่จะกัดกรองละความคิดที่มีอยู่ในใจเรา
Therefore, why we develop concentration is so that we can have this mindfulness and wisdom to take control, be in control over the mind.
น้ำที่ไม่สะอาดปะปนไปด้วยฝุ่นเลอะกรองสีที่สกปรกปะปนไปด้วยเราก็ต้องใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำให้สะอาดให้สะอาดขึ้นมาบางทีต้องใช้เครื่องกรองฆ่าเชื้อน้ำที่จะบริสุทธิ์ขึ้นมา
For water which is not clean, maybe there's dust and dirt particles or the water is discolored through whatever reason, then it's necessary that we have to find filters to take this dirt out of the water.Or sometimes it's even necessary to use filters which will kill bacteria in water. We have to find ways to cleanse the water.
ใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเรานั้นผสมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเรามันไม่สะอาด
And the mind is just the same. The mind is all mixed up with greed, anger, and delusion. And as such, it means that the mind is tainted and it's not clean.
เราจึงจำเป็นที่ต้องใช้สติปัญญาขัดกรองละสิ่งที่มีอยู่ในใจเราใจเรานั้นจะค่อยมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมา
That's why it's necessary to have mindfulness and wisdom gradually filtering out this dirtiness from the mind so the mind is gradually cleansed and purified.
แต่คนทั้งหลายในสังคมเราในโลกนี้
Yet for most people out there in the world, they are actually lacking in mindfulness and wisdom.
สติปัญญานี้จะเกิดขึ้นด้วยการเราเป็นศีลบารมีด้วยการเราเป็นสมาธิบารมีด้วยการเราเป็นปัญญาบารมีสติปัญญาความชอบความที่ถูกต้องที่จะเกิดขึ้น
This mindfulness and wisdom, this correct view and understanding towards everything.It arises through the practice of cultivating sila, samadhi, and panya, correct morality, concentration, and wisdom.
คนทั้งหลายในโลกนี้คนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ก็แต่จะเรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่มีสติมีความฉลาดเราไม่เรียกว่าเป็นสติปัญญา
Or beings in the world, they have a level of intelligence, and even if one was to study to a high level of having a bachelor's degree, a master's degree, or a doctorate degree, then this is not called satipanya, mindfulness and wisdom. This is just merely intelligence, worldly intelligence.
When someone has high class, may they have class in the poverty.เมื่อมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงสติความฉลาดนี้เมื่อเกิดความโลภขึ้นมาก็อาจจะทำทุจริตก็ได้หรือเกิดความโกรธขึ้นมาก็อาจจะใช้อำนาจในการที่ทำลายชีวิตคนอื่นก็ได้ไปตามสติความฉลาดที่มันไม่ได้เป็นสติปัญญาในทางที่ถูกต้อง
For this kind of intelligence, if it is not based uponfoundation of correct morality, and if one has an opportunity to say in one's work, to act upon greed, for example, one may acquire wealth in immoral ways, in incorrect or illegal ways, or anger arises in the mind, we actually may go about doing something which can actually harm other people. And this is what we call just like normal worldly intelligence, which is still swayed by the kilesas, and so it's not.What we call like wisdom, mindfulness, and wisdom. Therefore, this worldly intelligence is quite different from mindfulness and wisdom, which arises through cultivating sila, samadhi, and panya, correct morality, concentration, and wisdom.
เราลองสังเกตคนในสังคมดูสิบางคนมีความรู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงแต่ไม่มีศีลห้าเป็นปกติบางครั้งเกิดความโลภเกิดขึ้นมาบางครั้งก็ทุจริตได้บางครั้งเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาเมื่อมีศีลห้าเป็นปกติก็สามารถที่จะทำลายชีวิตได้
And if you just look in society, some people have studied to very high levels, or have great responsibility, or a high position in their work, and yet, if they do not have a basis of correct morality, then if the mind is overcome by greed, then they may do corrupt things, or if anger dominates the mind, then likewise they can do things which can harm other people, or even go to the extent of having other people killed, or whatever. And so we will see that there is this difference there.
But if we have five principles, if we have
greed, then we will kill people. If we have anger, then we will kill people. Because we have greed, then we will kill people. Then whenever greed arises, one would not go about.Acquiring things in an immoral way, or likewise, when the mind is dominated, when anger arises, one would not go harming other beings due to this anger. And so, keeping these five precepts is a way of keeping one's body and one's speech peaceful.
If we have five precepts,
if one keeps these five moral precepts.Then one's own life will be cool and will be peaceful, and likewise, the our being and our family will also will have a cool and peaceful presence and will affect their lives as well. For one will not be creating any problems within one's family or society because one is maintaining these five moral precepts. That there is so much disorder and confusion in society is mostly due to the fact that people are not keeping these moral precepts. One has to acquire the skill of being wise or sensitive to one's own mind so that you know when it's the right time to give it some extra rope and when it's time to actually be pulling it in. You have to see for yourself what is necessary. And so when the mind is agitated, you will know for yourself quite often what is needed, what you have to do to settle this. But you must be having mindfulness, keeping control over the mind.
ถ้าเราทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนเดี๋ยวในการเดินก็มีสติทำสมาธิต่อ
initially in one's meditation practice, if the unpleasant feelings arise upon the body, then when one is aware of these, we can endure them for a short period. It doesn't have to be too long, maybe even just for 5 minutes, just to be with these feelings and to endure them, and not to give up as soon as they arise. And if one still wishes to continue with the practice of developing mindfulness and concentration, then one can break from that posture and go about doing something else so as to develop one's mindfulness and concentration further on.
ในการฝึกทำสมาธิจึงต้องฉลาดในการในการที่จะรู้จักเรื่องของจิตบางคนฝึกทำสมาธิบ่อยแล้วจนจิตชำนาญมีความสงบบางทีพอนั่งสมาธิไปจิตเกิดความสงบขึ้นมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นและหลังจากนั้นทุกเวทนาเกิดขึ้นเขาก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นขึ้นเป็นท่าดินท่าน้ำตรงท่าไฟแก้ที่ตัวกายแล้วสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาทุกเวทนาซึ่งเป็นอาการปวดทางกายว่าทุกเวทนาเป็นอาการหนึ่งเรื่องเวทนาแยกที่ตัวกายแยกที่ของเวทนาเห็นว่าเวทนาเป็นสัจธรรมอาการเกิดขึ้นและในความดับไปเป็นเวลาถ้าจิตปล่อยวางความยึดมั่นในร่างกายปล่อยวางความยึดมั่นในเวทนาจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิบางครั้งเวทนามีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตสบายบางครั้งจิตสงบไปเองก็ปล่อยวางกายและเวทนาจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นความว่างของจิต
One has to be intelligent, acquire the skill of understanding one's own mental processes when developing concentration, and just keep going about developing the practice. For some people, when they have become skillful in practicing concentration, then when they've achieved a degree of concentration, then should unpleasant feelings arise upon the body, then they will use their mindfulness and their wisdom to contemplate the body, to contemplate the material elements of the body, and doing so they can separate the mind out from the body, see that the body and the mind are separate things, and they become detached from the body, and then they can use the mind to focus upon the pain as well, to see that the mind is one thing, the body is one thing, and the pain is another thing. And so it's able to separate these three out. And so this is what can be done by someone that has developed concentration to a degree like this. And in doing so, the mind can become very equanimous towards the unpleasant feelings that have arisen upon the body and enter into a state of just emptiness.
แต่การที่จะมีสติมีปัญญาที่เห็นว่าเห็นจิตแยกออกจากกายจิตปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาก็ยากต้องอาศัยการไปภาวนาแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆจึงจะมีสติมีปัญญาที่จะปล่อยวางได
้ Yet to have the mindfulness and wisdom that can let go like this to this degree, it's necessary that one has to do quite a lot of practice.For the mind to be able to separate itself out from the body and from the unpleasant feelings that have arisen upon the body. Therefore, initially in one's practice, whenever painful feelings arise upon the body, then.Endure with them for at least 5 minutes, and then change one's posture and continue on with your practice. Yes,
sometimes the pain is comes and goes. Sometimes the goal is comes and goes. You know.
Yeah. It's meaning like your moods.
Yeah, there's different types.
Yes, yes.
Well, how about pain?
ก็
พยายามทนแต่ก็ปวดแล้วก็คือว่ารู้สึกว่าจะต้องอยู่
บางทีสติสมาธิปัญญาเรายังไม่มีกำลังที่จะข้ามเวทนานั้นสติปัญญาบางทีไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางเวทนาบางทีก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตเรามันดำไม่ดำ
ว่าจิตของเราจริงมันยังไม่ชัดเจนแต่มีเวทนาเกิดขึ้นบางครั้งก็ปวดเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ปวดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสังเกตที่มันต่อเนื่องกันแต่ว่าถ้าจิตของผู้มีกำลังถ้าเข้าจิตเขาเข้าสมาธิก่อนแล้วเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเวทนาสติปัญญาเขาจะมีกำลังมากที่จะพิจารณากายให้เห็นความไม่เที่ยงของกายและปล่อยวางและสติปัญญาก็จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาการเป็นอาการเมื่อในกายมันจะปล่อยวางได้ไม่ต้องอาศัยความทนและความเพียรมากที่ต้องทุกข์ทรมานบ่อยๆมันต้องจะเข้าไปรู้เข้าไปได
้ So this lady was asking that sometimes that when painful feelings arise upon the body then if one endures with them and they go away and then they come back and then they go away and then they come back and it often seems to be like this and Tanajan was saying thatIf one's mindfulness and concentration is still not yet very strong, and the mind is unable to actually to go beyond these painful feelings when they arise, it still cannot cut through them, and so they will still keep coming back. However, if the mind has a basis of concentration, then whenever painful feelings arise, the mind is able to reflect or contemplate upon the body.And upon the feelings, it can separate itself and contemplate upon these things, and actually see that painful feelings, they only arise owing to there being a body, and that they arise and they cease.
เรื่องการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันต้องฝึกหัดทวนกระแสของจิตทวนกระแสของจิตการจิตใจทุกคนนะเขาเรียกว่าการสร้างความรู้สึกสิบประการมันต้องฝึกการดูในสิบประการทุกสิบอย่างแล้วค่อยมากขึ้นทีละทีน้อยค่อยๆสะสม
Going about the Dhamma practice it can be considered that one is going against the stream the stream of the mind and the stream of the kilesas and so one just has to keep gradually working at this practice and developing the spiritual perfections of Dhamma practiceAnd just keep gradually doing this, keep working at the practice.
การปฏิบัติความเป็นธรรมเนี่ยก็เป็นการสร้างเรื่องใหญ่ถ้าบางทีก็เราไม่ค่อยมีความอดทนเราก็จะติดใจแล้วต่อแง่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติความอดทนบางทีนั่นก็หมายที่เราก็ต้องสู้สักหน่อยไม่ใช่ว่าพอได้มาที่มีทุกเวทนาแล้วก็หนีเลยหลบทุกเวทนามันก็ไม่รับค่าเฉยความจริงไม่กล้าที่จะต่อสู้กับทุกเวทนามันก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในความจริงได
้ For example, with the parameter or the spiritual perfection of patient endurance, then if one does not have this quality to endure with things, then the mind is weak. It will just keep steering away from things. It will not want to face up to pain or to any adversity. And so if one does notTake a stand and actually look at this. Then one will not be developing this quality. One will not be developing one's mind, and the mind will not have the strength to actually to develop highly in the practice.
Okay, you want to ask me? Yes, please. Put it down a little.
Put it down.
นั่งสมาธิจิตสงบแล้วถ้าทำก็เป็นไง
เราก็อยู่ได้นาน
อยู่ได้นาน
ก็นี่แล้วลงลึกแล้วก็ไม่ก็จะออกมาแล้วบางทีออกมาก็มาต่อสู้อะไรแต่ยังอยากลงมาหลังกลับขึ้นหน้าก็จะไม่ได้เหมือนเดิม
ก็จะไม่ได้เหมือนเดิม
จะได้เป็นบาง
วันโอเคบางวันนั่งสมาธิจิตสงบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแล้วออกมาใช้ชีวิตเวลาปกติแล้วบางวันมานั่งใหม่ก็ไม่ได้เหมือนเดิม
And this question is ladies relating that in her practice that some days in her practice that she can sit peacefully, say for an hour and a half, and let the mind rest in this peace. And then when she breaks from her practice and goes about her daily life and contacts all kinds of sensory stimuli, then on another day when she comes to practice, she's not able to achieve the same level of peacefulness.
มันสมาธิไม่เที่ยงเลยครับบางวันโยมก็ทำให้จิตสงบบางวันก็จิตไม่สงบเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่สม่ำเสมอยังไม่มีความชำนาญในการที่จะรักษาสมาธิหรือทรงสมาธิได้นั้นวันนี้จิตสงบที่นี่สงบมันก็ไม่เที่ยงเลยนี่เราต้องมีความอดทนมีความเพียรทำไปบ่อยเราก็จะชำนาญว่าเราจะกำหนดสติ
This shows that one's concentration is still quite unstable, and the quality of concentration actually is that it's impermanent, and so one still doesn't have the skill of knowing how to focus one's mindfulness and take care of the mind throughout the day.And how to focus and govern the mind so that when coming towards the meditation practice, one is able to quieten one's mind in each time that one sits in meditation.
จะพิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลก็ได้จะพิจารณาหนังหรือจะพิจารณากระดูกให้เห็นเป็นปฏิกูลก็ได้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณานี่ถ้าเรามีกำลังของสมาธิแล้วสติปัญญาของเราจะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความที่ความที่เจริญตัวได
้ If I can recommend one thing to you that is that any time where you are able to make the mind quiet after havingLet the mind rest it for some time in this peacefulness. Then, as it starts to withdraw and the thinking processes start to resume again, then to take up the body for contemplation, any object of the body, whether it be head hair, body hair, nails, teeth, skin, anything, bones, and to reflect upon the unattractive nature of these body, of the body, and in doing so, one applies one's mindfulness and wisdom to reflect and to gradually be letting go of one's attachment towards the body.
จิตนี้ไม่ใช่กายนี้จิตนี้ไม่ใช่เวทนาเป็นคนละส่วนกัน
ความไม่เที่ยงของ
เวทนาใช่เห็นความเกิดดับของเวทนาว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วระดับไปเป็นต่างพยายามแยกจิตจากเวทนาถ้าจิตของเราแยกจากเวทนาจิตของเราจะปล่อยวางความไม่มั่นหรือมั่นในเวทนาได้แม้ไม่มีเวทนาก็ไม่ทำให้จิตเราปล่อยจิตต่อเวทนาก็จะแยกจากอยู่ไม่น้ำกับน้ำไม่ติดกันก็เราก็มีสติอยู่ปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาได้นะมีเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาเวทนาถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่พิจารณาก็พิจารณาร่างกายเราก็จะต้องพิจารณาไป
Sila Samadhi and Panya, developing this practice and
furthering the practice of seeing the impermanence and absence of self, of the body, acquiring a deeper understanding about the body, then one is able to let go of a more intermediate degree of attachment that we have towards the body. And continuing on with the practice, once again, of cultivating sila, samadhi, and panya, and further investigating the body on a more refined level, then when one has a complete and thorough understanding of the nature of the body, of the impermanence and absence of self of the body, the most refined attachment that the mind has towards the body is let go, and that is like complete, the complete and final letting go of all attachment towards the body. And having done so, when there is the complete eradication of all attachment towards the body, then greed has been completely let go of from the mind. Anger has been completely let go of from the mind, never to return. And one's attachment to oneself has been diminished to some extent, but that is still not being completely let go of. And as I've been describing, that first level of letting go of attachment to oneself, in Buddhism we call that the attainment of a stream enterer or a Sotapanna. And the second level that I mentioned, this intermediate level of letting go of attachment towards the body, is the attainment of Sakadagami, or the mind enters the state of being a once returner. And for the stream enterer, the once returner, they have lessened greed and anger to some extent, and also weakened the attachment to the self, the attachment we have towards the body as being oneself to a certain degree. And having attained to the second level of practice on the noble path to enlightenment, then continuing on with the practice of further developing sila, samadhi, and panya, when the practitioner has develops a complete and thorough understanding of the nature of the body, seeing the impermanence and absence of self of the body, then it lets go of all attachment towards the body, and at that stage all anger and greed are completely let go of as well. And this, the mind which enters into this state, this is called the attainment of anagami, or the non-returner. And for this anagami or non-returner, then greed and anger have been fully eradicated from the mind, and also all sensory attraction to the world has been completely eradicated. And for such a practitioner, this anagami, they have completely no attachment for one's own body, for the bodies of others, or for any material objects in any way whatsoever. And the mind is completely autonomous and just moves down the center, not going off off to either side of attraction or aversion, the mind is cool and peaceful all the time.
การละความยึดมั่นถือมั่นในขาดตนนั้นยังไม่เรียกว่าพันธะ
However, letting go of all attachment towards the body is still not considered as being the ultimate realization of the practice that is nibbana. For there still exists a subtle delusion remaining within the mind. But one is free of the delusion and the attachment that one has to all about one's body.
ถ้าท่านยังไม่หมดไปถึงสมาธิปัญญาเพื่อทำใจสงบตาในธรรมชาติถ้าร่างกายท่านแตกดับไปจิตท่านจะไม่เกิดในภพของมนุษย์เป็นเทวดาเป็นภพชั้นต่ำจิตท่านจะไปเกิดในภพชั้นสุดระดับภพและจะนิพพานในภพชั้นนั้น
And for a practitioner that attains to this level of the non-returna or the anagami.If they do not continue on with the practice in this present life of further developing sila, samadhi, and panya to fully finish the practice, then upon the death of this body, the mind is reborn in what is called the sutavasa abodes, or namely the pure abodes, which are a high heavenly realm of the Brahman gods, and so they will never take a human birth again.Or the realm of a celestial being, they never come back to the world again, and they actually ultimately realize nibbana in the realm that they take birth into in the sutavasa, these pure abodes. For this anagami, the non-returner, they have completely no attachment towards the past.Or towards the future, yet the mind still attaches to the present moment as being the mind. It thinks that the mind is the present moment. And the mind is completely free of all greed and anger and attachment towards the body and material objects.Being truly equanimous and peaceful, however, the mind still possesses a subtle amount of delusion still remaining within the mind. And this subtle delusion still remaining in the mind is the attachment that one has towards the mind as being oneself and attaching to the components of mental activity, namely the vedana, which is like the feeling of the mind for such a person. It is a very subtle happiness which they feel all the time, and the mind attaches to this feeling, believing thatThere, the mind is itself. And the mind can also still attach to memory, the function of memory of the mind and perception, believing that these activities are one's own mind.
ความปรุงแต่งในเรื่องต่างๆซึ่งเกิดขึ้นที่ใจโดยมากมันจะปรุงแต่งในเรื่องที่ดีที่เป็นอกุศลนะที่เป็นกุศลนะจิตก็จะนึกว่าเป็นตัวจิตก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความที่ปรุงแต่งว่าเป็นจิต
And for the function of for thought formation or conceptualization which arises within the mind, even though for such a being they are purely wholesome by nature. The mind will still be attaching to these, believing that this is named the mind itself. They are coming from his own mind.
วิญญาณการรู้ของจิตซึ่งตายรู้ผู้ที่เสียงเกิดการรู้ที่จิตเรียกว่าวิญญาณจิตก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิต
The mind will still be attaching to sensory consciousness. Whenever the mind is aware of sensory contacts of any kind.The mind will believe that this consciousness consciousness arises due to coming from one's own mind.
ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเกิดจิตนั่นจิตของพระอนาคามีผลนั้นในหลงยึดมั่นถือมั่นมีสิ่งนั้นก็เป็นจิต
So one will see that for this non-return of the anagami, they still have this attachment towards the mind, believing that the feeling of the mind, this vedana, the memory, or sanya, mental activity, thought formation, sankhara, and sense consciousness, which is vijnana, these four aspects or functions of the mind are still being attached to as being the mind itself.
ก็เป็นสิ่งสมาธิปัญญาเป็นเดิมเลยแต่ว่าถ้าเราว่าต้องเปลี่ยนจากสิ่งห้าเป็นสิ่งแปดสำเนียงก็สิ่งสิบห้าสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดความเป็นสิ่งสมาธิปัญญาสติปัญญาจะเห็นเข้าไป
When the practitioner wishes to go for complete realization to ultimately realize nirvana then they must continue on in the practice of sila samadhi and panya andWith regards to sila, instead of keeping the five precepts, then it's necessary to move on to the eight precepts, and as a very minimum for the practice, and they continue on with the practice of developing concentration, cultivating mindfulness and concentration, mindfulness and wisdom.
สติปัญญาก็เห็นว่าเวทนาจิตเข้าไปที่สัญญาจิตการจะได้ไม่รู้เข้าไปที่ความที่คุณแต่ก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา
Once mindfulness and wisdom and reflecting upon these activities or functions of the mind will realize that mental feeling vedana is impermanent by nature it arises and ceases and likewise with memory thought formations and sense consciousness all these functions of the mindThey are by nature to arise and then they cease by themselves.
ถ้าสติปัญญาพิจารณาโดยละเอียดและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตแล้วจึงจะเห็นแล้วความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นเกิดขึ้นมาจึงเรียกว่าทำแจ้งซึ่งเป็นผ่านคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงโดยสิ้นเชิง
And if the mind reflects.Upon these four mental activities of the mind, and can thoroughly understand them and have true insight into these, and the mind is able to let this delusion go about these four activities, then this is what is called attaining complete purity of the mind, or namely the mind entering the state of nirvana.
ในขาตนในอาการจิตทุกสิ่งทุกอย่างจิตไม่ยึดในสิ่งใด
And as the famous esteemed teachers of all generations have said, the mind which attains the state of nirvana, that can be called the mind achieving the dhamma element, which is namely purity, where the mind has completely no attachment to.The physical and non-physical world towards body and mind. There is no attachment towards these in any way.
ถือว่าการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นกายตนยังไม่ใช่นิพพานต้องพิจารณาจิตและพิจารณาธรรมและปล่อยวางที่จะเป็นซึ่งเป็นนิพพาน
Therefore, in letting go of attachment to just the body or the sense of self that we have towards this body.It's not the ultimate end of the practice. One also needs to let go of the sense of self that we have, which is associated with the mind as well.
แต่ที่ไม่กล่าวในขั้นตอนต่างๆให้ละเอียดก็เพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมของโยมนั้นยังไม่ถึงที่กล่าวถึงก็เลยไม่อยากจะไล่ขั้นตอนต่างๆให้โยมทราบประเดี๋ยวโยมถามขึ้นมาก็เลยขอพูดเป็นแนวทางให้ฟัง
I, on such a theme as this, I'll just speak in terms of it being a guideline because your question actually points in this direction. However, I won't go into great detail about this kind of thing because the minds of many of the practitioners here, or maybe yourself, would still not be able to maybe fully comprehend some of the certain stages or mental states of practice that arise at certain stages of the path. In going about the practice of developing Sila, Samadhi and Panya and cultivating these, the 10 spiritual perfections, these parameters, it requires developing them up and acquiring a strength of mind so that one is able to understand, comprehend the Four Noble Truths and have an insight into these Four Noble Truths. And so for me, if I was to actually go into detail about these, then it may actually be beyond the comprehension actually of many of the people here to fully understand the different stages of the path. However, one can set a goal for oneself to actually achieve the ultimate realization of freedom from the mental defilements or nibbana, the complete end of all suffering. And having set this goal, to go about the practice of developing sila, samadhi, and panya, and be letting go of accumulations and letting go of attachment towards oneself, and just keep working away at the practice. And for lay people, it can start off with having this mindfulness, concentration, and the strength of this to take, have the awareness towards one's mind and be governed by one's mind, so that whenever thoughts and emotions arise within the mind, that one can perceive them and be able to let go of the mind, to keep the mind in a wholesome state. And when the mind is free of thoughts and emotions, then to take up the body for investigation and to contemplate the body to see that it is impermanent and absent of self, that the body is not the mind and the mind is not the body. And in going about the practice in such a way, one will not be heedless in how one goes about one's life and will continue to further on in their Dhamma practice. Achieve the level of arahant or full enlightenment for lay people, it's actually very hard. However, to attain to the first and second level of stream enterer or once returner, that is possible. Because to go higher than those first two levels, to go to the third level of anagami, or the complete realization of Arahant, the fourth level, then it's necessary to change your life from living by the five precepts to move on to the eight precepts. And so, and in doing so, it's necessary to put down a lot of your responsibilities and work that you have in your life, and also be taking on a life of celibacy as well. And so this creates the difficulty of for lay people to actually take the practice to that level. However, one can establish a goal, a spiritual goal for oneself, of working to achieve the highest level of the practice, and at the very least in this lifetime do try to achieve the level of the stream enterer, the Sotapanna, because in doing so, achieving that first level of practice, then as they say in Dhamma language, there is no eighth rebirth coming. It limits the number then of rebirths that you take, and the mind is guaranteed not being reborn into any of the lower subhuman realms of being a ghost or an animal or dropping into a hell realm. However, but I just ask if you wish to attain the level of Nibbana, are you able to, at this present moment, to keep the five precepts continuously, unbroken? At the very least in this present life, I always ask of all people that they have this quality in which we call in Pali like satya, this honoring your word, being truthful towards yourself, and having this intention to always keep the five precepts and doing that for the remainder of your life. For any being which is unable to maintain the five precepts, then it's quite likely that upon the moment of death and the body is about to break apart, that unwholesome mental states, which are conditioned from one's past behavior, will enter into the mind. These unwholesome states will actually guide the mind onto a rebirth, which is quite likely to be a subhuman realm. And so, however, if one is developing these five precepts and keeping them all the time, then due to the goodness of one's behavior and actions, then the likelihood of being reborn as a human or taking being reborn into even a heavenly abode is a great possibility. So for tonight, that's probably enough, and it's my pleasure to come and meet with you all here. Tomorrow I'm travelling to Wat Buddha Dhamma, where I'll be staying over the weekend, and on Monday I will be travelling on to Melbourne, where I will be for another week before going home.
ตอนเราอยู่ประเทศไทยมีพระอาจารย์ต่างประเทศไปพระพรอธิวัตรแล้วก็มาถามเราว่าถ้าอาจารย์ที่มรณาจารย์ไปถ่ายประเทศอาจารย์จะไปไหมเราก็ว่าถ้าไปเที่ยวไปดูบ้านเมืองก็คงไม่ไปแต่ว่าถ้าไปแล้วจะเกิดประโยชน์กับคน10คน20คนเราจึงจะพิจารณาถึงจะไป
Quite some years ago, when some of the Western monks would pass through my monastery and ask me, would I be interested in accepting an invitation to teach or to go overseas, then I would answer that to go overseas just to go sightseeing, I didn't have any interest to do so. But if my going overseas would be of benefit to just one person or 10 or 20 people, then it's worth considering.
เพราะเราพิจารณาว่าแผ่นดินในโลกนี้ทั้งหมดประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและไฟเหมือนกันหมดทั้งหมดทั้งสิ้นจะแตกต่างกันแต่ดินฟ้าอากาศคือประเทศอะไร
Because I thought and I knew for myself that the earth or countries they're all just made up of earth, water, air and fire and that they just differ according to the to weatherAnd so that was the feeling that I had towards to other countries. And so it's been a pleasure.To meet with you all here, even though we are not related in any way by blood, but in terms of Dhamma practice, then you can consider it that we are related to each other. And what I wish for is for you all to go about the practice of following in the footsteps of the Lord Buddha and implementing his teaching so as to create the causes and conditions to develop one's mind and to realize true happiness. And I wish that you all be happy and meet with growth and prosperity in your life and may you have the patient endurance and put forth effort in your practice so as to further develop in yourselves in Dhamma practice. And may you have good health and long life so that you can go about the practice andfurther develop the spiritual perfections to advance in one's spiritual practice. And whatever you wish for, that is, as long as it is within the bounds of correct morality, then may you attain your wishes.
อันจะเป็นใจที่ตามแจ้งขึ้นมาโดยจะทำด้วยการที่ท่านเจอ
And may you have the mindfulness wisdom and right view so as to correctly perceive things so that this will be the causes and conditions for you to ultimately realize nibbana true understanding and true liberation from all suffering
But also, thank you for the questions. I mean,